BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Mahigit 9 na milyong rehistradong botante ang maaaring hindi makalahok sa presidential elections sa 2016. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, ang mga rehistradong botante na hindi makakapagpa-validate para sa automated election bago sumapit ang May 2016 ay aalisin sa listahan ng mga botante at hindi papayagang bumoto. Kaugnay nito, binuksan ng COMELEC ngayong araw ang validation ng records para sa mga botante na hindi pa nagsusumite ng automated photograph, fingerprint at signature. Maaaring magparehistro ang isang botante sa Office of the Election Officer ng kanyang lungsod tuwing Lunes hanggang Biyernes simula alas 8 ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kailangan lamang magdala ng isang valid ID. Samantala, sumiklab na nga ang kaguluhan sa Agham Road, Quezon City nang subukang sirain ng demolition team ang barikadang itiniyo ng mga residenteng tumututol sa planong pagpapalaya sa kanila sa lugar. Nagpaulan naman noon ng Molotov o improvised na mga bomba, bubog at bato ang mga residente kung saan 3 polis ang napabalitang nasugatan. Ilang mga taga Commission on Human Rights o CHR naman ang nagtungo sa lugar upang subukang makipagnegosasyon sa mga residente para alisin na ang barikada. Ako po si Eastman Lises para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang kagalingang pantahanan hatid ng UP College of Home Economics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yes, hello. Magandang tanghali po sa lahat ng mga classmates natin dyan. Sana nag-i-enjoy po kayo sa inyong tanghalian. Andito na naman po ang Kagalingang Pantahanan na handog sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Kasama nyo pa rin bawat Lunes ng tanghali si Classmate Amay.
At ito po si Classmate Yoyit.
Yes, at ngayon po, very interesting po ang pag-uusapan natin. So, nung nakaraang buwan, nung Hunyo po, ang guest natin na department ay Department of Home Economics Education. At pinag-usapan natin yung mga iba't ibang apps na so very techy yung mga, ano natin, mga topics natin last month, no? So, baka meron kayo dyan mga na-download na ng mga apps para sa health at inyong productivity. So, ngayon naman pong buwan, dahil July na po, meron po tayong panibagong guest na department. At kung hindi nyo lang po alam, ngayon pong Hulyo ay Nutrition Month po.
Opo, yan ay sineselebrate natin sa buong Pilipinas. It's tuwing July po ay parang ano yun, Nutrition Month sa ating bansa. Kaya parang yung awareness natin sa ating kalusugan ay lalong binibigyang diin ngayong July, ano? Classmate Amay.
Yes. And kaya ang guest po natin ngayon na department, ngayon pong buwan na ito, ay ang Department of Food Science and Nutrition po.
Opo. Ngayong tanghali pong ito ay ngayong buong July, wala tayong gagawin kung hindi mag-usap tungkol sa nutrisyon. Magkakaroon po tayo ng iba't ibang topics tungkol sa nutrisyon. Ngayon pong Lunes na ito, sa unang Lunes, tayo po ay mag-uusap tungkol sa nutrisyon ng mga buntis. Tapos sa susunod po, yun namang nanganak na doon sa nutrisyon ng mga nakapanganak na. So lactation, tapos nutrisyon ng mga bata, tapos nutrisyon ng mga teenagers. Ngayon nga daw po ay parang isa yung concern ngayon sa mga medyo sila ay nangangailangan ng ibang klaseng parang diin sa nutrisyon, lalo na pag nagbibinata na at saka nagdadalaga na. Tapos po sa huling Lunes, magkakaroon po tayo ng isang talakayan tungkol naman sa nutrisyon ng mga nakatatanda sa atin. Hindi ako kasama doon sa mga mga matatanda, mga lolo, mga lola, at saka pati na rin sa mga nasa midlife. O, ganyan po ang ating mga pag-uusapan. Pero ngayon pong tanghaling ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa nutrisyon ng mga buntis. May kilala ba po kayong buntis? Ayan, makinig po kayo kasi po kahit hindi kayo buntis, ay may maibabahagi naman kayo sa kanila. Marami tayong napupulot na mga kung ano-anong pag-uusap tungkol sa mga buntis. Kaya magandang maging tunay at saka katotohanan ng ating nalalaman tungkol sa bagay na ito, hindi lang yung sabi-sabi. Lalo na po sa ating mga Pilipino, marami tayong mga pamahiin na bawal kumain ito, bawal kumain noon, at saka kung ano-ano pa. Magandang malaman natin yan ngayong tanghali. Ngayong tanghali at katulad nung mga nakaraang tanghali, meron po tayong bisita, di ba?
Yes.
Classmate Amay?
Mm-mm.
At ngayon pong tanghaling ito, dalawa pong ating bisita, dalawa pong ating panauhin mula sa Departamento ng Food Science and Nutrition. Sila po ay mga nasa disiplina ng nutrisyon. At alam niyo po, ang totoo niyan, napakarami nating nakikitang napabasa at napapanood tungkol sa nutrisyon ng mga buntis. Pero ngayon po, tatanungin natin yung mga katotohanan at mga maling mga impormasyon dyan. At tatanungin natin sa mga tunay na mga dalubhasa sa nutrisyon. Yung pong hindi lang popular knowledge, kundi yung tunay na katotohanan tungkol sa nutrisyon. Tapos
yes,
siguro po para mas marami tayong magawa, kasi ang dami-dami pong tatalakayin tungkol sa pagbubuntis, at para sa akin, hindi lang sa buntis to, para sa ating lahat, ang i-introduce ko muna po ang ating dalawang bisita ngayon. Dalawang classmates natin, mga classmates din natin sila. Yung isa po'y dati na nating bisita, si classmate, sandali. Si classmate Seski muna. Si classmate Seski Kabigas. Siya po ay dati na natin siyang naging bisita, at alam niyo po ay sabi ko na nung nakaraan, siya po ay isang classmate na nagtrabaho sa ospital. Ano, siya po ay 3 taon na nasa PGH bilang dietitian sa PGH, at siya po ay ang kanyang focus ay medical nutrition o kaya therapy o kaya physiology for nutrition. Napaka parang mapalad tayo na meron tayong bisita ngayon na talagang yun ang focus niya tungkol sa nutrition, at meron na po siyang karanasan sa mismong clinical work sa PGH. Siya po si Seski Kabigas. Classmate Seski, good morning. Magandang umaga.
Magandang umaga po o hapon.
Ay, magandang tanghali. Tanghali na lang. Oh, magandang tanghali. Classmate Seski, salamat sa pagpapaunlak na ng aming imbitasyon. At yung isa pa po nating kaklase na ay kaklase ngayong umaga, classmate natin na inimbitahan din namin kasama ni classmate Sesky ay si classmate Rhea De Leon. Magandang umaga, classmate Rhea.
Magandang umaga rin po.
Narinig niyo po sila. Ang gaganda po ng kanilang mga boses. At magaganda din po sila. Ang tinuturuan naman po ni class, pareho po silang kasama sa Departamento ng Food Science and Nutrition at ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. At si classmate Rhea po ay nagtuturo ng Food Nutrition and Society, Principles of Nutrition, at saka Nutrition for the At-Risk Group. Kaya bagay na bagay talaga ang ating topic sa kanya ngayon. Kasi po, ang mga buntis ay at risk. Hindi lang po sarili nilang inaalagaan nila. Nag-aalaga pa siya ng isa pang human being sa loob ng kanyang katawan. Kaya at risk po siya kasi marami ring nangyayaring delikado pag tayo'y nagbubuntis. Naalala ko po na may mga panahon, ano, classmate Rhea, na minsan mamimili ka pa sinong bubuhayin, yung anak o yung nanay, yung mga risk sa pregnancy, o kaya yung mga ganun, ano, yung edema and also. Yan po ang ating tatalakay ngayong tanghali. Sigurado ko kayo po ay excited na rin makinig sa amin. So, gusto mong, bumati ka na ba, classmate Rhea?
Opo, ngayon na pala.
Pero matipid na patipid na bati, ano? Opo, so ngayon po ay Nutrition Month at kailangan nating malaman kung ano ba ang tema, classmate Rhea, classmate Sesky, ano bang tema ngayong Nutrition Month natin ngayon? Meron bang tema sa ating bansa?
Opo, bawat lang po, meron pong tema or theme na tinatawag ang National Nutrition Council, mm-hmm. kung saan ito po yung nagiging topic o focus ng bawat pagdiriwang ng Nutrition Month. Para po sa taon ngayon, ang tema po ay gutom at malnutrition, sama-sama nating wakasan.
Pwede pala yan. Magkakasama tayo para wakasan ang gutom. May nagsabi nga na ang pagkain daw sa mundo, kayang pakainin lahat. Kaya lang meron pa rin nagugutom. Eh, ibang issue na yan, ano? Mukhang economic issue yan na, syempre, dahil kahit economic issue siya, issue pa rin natin sa kolehiyo. Dahil tayo yun eh. Tayo ang sa pagkain. Kaya parang kahit mga ekonomista, mga economics, ang totoo niyan, hindi pwedeng ihiwalay ang College of Home Economics. Hindi pwedeng ihiwalay ang nutrisyon kasi sa dulot, punot dulo niyan, pagkain yan, basic need ng ating mga sambayanan ay kumain, magkaroon ng pagkain. At para pong violation of human rights yung may nagugutom. Hindi ba, classmate Amay? Parang
sa tingin ko po.
It's a violation. I think lahat ng nilalang sa mundong ibabaw na ito ay kailangan walang nagugutom. Lahat dapat ay maaaring may kinakain sa harap niya sa tamang oras at sa tamang panahon. Hindi yung parang may mga taong hindi maintindihan, tapon lang ng tapon ng pagkain. May mga tao naman na hindi alam kung saan hahagilap ng susunod na kakainin. Naku, yan po ay isang issue na napakatingkad sa amin sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ano ba itong National Nutrition Council na ito, classmate Sesky o classmate Rhea? Ano ba ito? Ano ba yan?
Ang National Nutrition Council po ang siyang policy-making body o yung organisasyon na gumagawa po ng mga batas, patakaran para po sa pagbigay ng solusyon sa mga problemang pangnutrisyon sa Pilipinas.
Hindi, gumagawa sila ng batas o nagpo-propose sila ng batas sa Senado?
Nagpo-propose po sila. Kumbaga yung pong kabuuan, ano po yung teorya na dapat na ikutan o nakapaloob dun sa batas natin sa Pilipinas ay sila po ang bumubuo.
So sa pulisiya sila parang parang nagsususog sila, parang tumutulak sila ng mga pulisiya na para makatulong lalo sa nutrition ng ating bansa o ng ating mga kababayan. Ganun pala. Tapos saan to located? Alam ba natin kung nasaan to at anong magagawa natin? Meron ba tayong pwedeng gawin para mag-suggest sa National Nutrition Council? Anong proseso ito? Sila ba lang taga-isip o pwede tayong magbigay rin ng mga suggestions sa kanila?
Ang NNC naman po ay syempre nakikipag-coordinate po sila sa iba't ibang barangay din natin. Ano? Mm-hmm. Tapos kung ano po yung mga nagiging problema, ano po yung mga nakikita doon.
Mm-hmm.
Tapos sinasama po nila yung mga napag-aaralan din ng mm-hmm. akademiya. Tapos yun po yung nagiging basehan kung paano sila gagawa ng mga ipropropose po nila o isususug nila mga batas.
Mm-hmm.
Yung mga itutulak po nila.
Alam mo, kasi nagbagyo lang itong nakaraang dalawang araw. Ang nasa isip ko, nutrition na naman ng mga, halimbawa, masasalanta ng bagyo. At alam nyo, yun, naisip ko, isang magandang ano, di ba, ang dami kong naiisip kasi break na tayo. Pero ang naiisip ko dyan, parang na talagang automatic na magkaroon tayo ng automatic na soup kitchen for those who are affected. Kung may ganong lodi, implementation yan. Diba, social work, pero in connection with the nutrition departments. Pero talagang kailangan may kinakain. Kasi sunod-sunod, pag nagganyan na, magkakasakit na, walang kakainin, magkakasakit, parang sunod-sunod siya. Kaya naisip ko lang na sana may batas tungkol sa soup kitchens or providing food immediately sa mga taong nasalanta. Anyway, yes. Classmate Angay, sige na.
Opo. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-uusap. Dahil mag-break po muna tayo, ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo!
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng
iba? Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process
Ayos!
Ng...
At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Rose at your service. Ping Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga posts ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yes, nandito na naman po tayo sa Kagalingang Pantahanan. Kasama pa rin sina classmate Amay.
Oo, at ito po si classmate Yoyit. At kasama natin si
classmate Seski.
Oo.
At classmate Rhea. Yes.
Ayan, apat po kami ngayon dito na makakasama ninyo ngayong tanghali sa inyong tanghalian. At alam nyo po, ang theme natin ngayon, sabi nga kanina, ay gutom at malnutrisyon. Sama-sama nating wakasan. At mukhang pagsama-sama po at lahat kasama tayo, mukhang mayroong specific approach dito sa theme na ito. At nung break po namin, may sinasabi po si classmate Seski at classmate Rhea, ng approach po na pag-address ng malnutrition ngayon ay life cycle approach. Ano ba itong life cycle approach, classmate Seski o classmate Seski? Ano ba itong life cycle approach na to?
Kasi po, no, base po sa marami na pong pag-aaral, nakita po na ang malnutrition, mas mabuti pong siya ay matugunan kapag tinitignan yung bawat aspeto po ng ating buhay. No? So, nagsisimula po ang lahat, syempre, sa pagbubuntis. Kung sa pagbubuntis pa lamang po ay medyo mababa na po o hindi na po maganda ang nutrisyon ng isang individual, dun po nagsisimula lahat ng mga maaaring maging sakit niya pag kanya pong pagtanda. So, ganun po yung gagawin buong buwan. Ano? Una po, pag-uusapan muna yung sa pagbubuntis. Tapos po yung mga nagpapasusupo, no? Tapos tatalakayin din yung para sa mga bata mismo. Tapos hanggat po sila ay maging teenagers na o mga nasa adolescent stage. Tapos po hanggang dun po sa tumanda na sila. Kasi po, mas maganda dahil may kanya-kanya pong problemang pang-nutrisyon ang bawat stage po o ang bawat yung pong kunarik sa bata, iba po yung problema niya sa matanda. So, ang nangyayari po, dapat i-address po yung bawat concern ng bawat stage po ng ating buhay para po mas maayos nating matugunan yung mga problema ng pang-nutrisyon.
Ah, okay. Kaya parang, in other words, parang hindi pwedeng i-apply mo yung needs, yung pagtugon sa mga bata doon sa mga teenagers at saka ang alam lang, ang isa ko lang alam dyan sa teenagers, malakas sila kumain eh. Parang kailangan.
Growing children.
Oh, parang kailangan laging marami ang ating sinisilbi, ang ating sinaserve. Yan ang alam ko sa teenagers. Pero sabi nga po ay iba-iba nga yung iba-iba yung stages at may mga specific stage. At ito ay hinatin ninyo sa lima, no? Yung bago ipang panganak sa buntis, tapos yung hindi pa na ipapanganak, tapos yung napanganak na, tapos yung mga bata, tapos yung mga teenagers, tapos yung mga matatanda. So lima silang tinatawag nating mga grupo para asikasuhin ang nutrisyon nila. Bakit ba mahalaga itong pag-aasikaso ng mga buntis in terms of nutrition? Bakit mahalaga ito?
Ang sinasabi po na ang panahon ng pagbubuntis ay isang critical at isang unique o naiibang stage sa buhay ng isang individual. Critical dahil unang-una, kailangan po nating maibigay ang lahat ng nutrisyon para sa isang bagong buhay na nasa sinapupunan ng isang ina. At ito po ay unique din dahil kumbaga ang buhay ng isang bata o yung susunod na henerasyon ay nakasalalay sa isang buhay. Yun po yung buhay at nutrisyon ng isang ina. Kaya kailangan po na maaga pa lang ay bago pa man po magbuntis ay maibigay na ang lahat ng nutrisyon at lahat ng sustansya na makukuha natin mula sa pagkain.
Okay.
Di ba po pag nagbubuntis, di ba 9 months po yun? Ano po ba yun? Parang dun sa 9 months na yun, iisa lang po yung parang nutritional na need nung mga buntis or meron pa pong pagkakaiba-iba yun?
So, meron pa pong pagkakaiba-iba yun, no? So, kunwari po, sa unang trimester po, unang tatlong, kasi po ang ating pagbubuntis ay nahahati sa tatlong...
First trimester, second trimester,
at third trimester.
At pangatlong buwan. Unang tatlong buwan, pangalawang tatlong buwan, at huling tatlong buwan.
Yun. So, sa unang tatlong buwan po, dyan po talaga yung pinakamabilis ang pagbuo po ng mga cells ng ating, yung bata po na nasa loob ng chan. Kaya iba po yung mga kailangan, dito po nangangailangan ng mga pagkain na matataas sa folate, sa iron, yun po sa vitamin
E. Ano ba yung folic na yan? Lagi kong nakikita na e-encounter yung folic na yan. Ano ba talaga yan? Classmate.
Isa po itong vitamina under po ng tinatawag nating B-complex vitamins.
Vitamin B. Tapos anong nagagawa niyan?
Kung saan ito po ay tumutulong para mag-divide o mahati ng maayos yung mga cells natin. At ito rin po ay nakakatulong para mapanatili natin na healthy yung ating dugo.
Maari bang masobrahan yan o hindi naman nasosobrahan yan? Minsan alam nyo, iniisip ko kasi maaring ang ating iniinom ng mga vitamina, kung ano-ano, o baka nasosobrahan. Pwede bang masobrahan ng folic? Vitamin B?
Hindi naman po kadalasan na nagkakaroon ng sobra sa bitaminang ito dahil ang katawan naman po natin nalalaman niya kung kailan sumusobra na. So, nailalabas naman po niya.
Kung kasi kung binga yan, nailalabas yan sa tubig eh, no? Kasi pag, ang alam ko, pag vitamin B, hindi siya, water soluble siya, kaya mauubos. Alam nyo, nung nag-nutrition subjects ako nung bata pa ako, alam ko merong water soluble at saka fat soluble. Yung fat soluble ang medyo toxic. Ang water soluble. Pero may na-memorize ko yan. Pero sige, so yung folic, hindi ka pwedeng sumobra. Ano yung folic? So, ang yun ang mga kailangan, folic. Ano pa? Vitamin?
Iron din iron? Po. Importante po yan. Tapos po, calcium.
Calcium. Sa first month, sa first trimester.
Tapos okay. Syempre, hindi po natin pwedeng pabayaan din yung tamang dami ng carbohydrates na kinakain din natin, protina po at taba. Kasi po baka isipin din ng mga tao, hindi kailangan yung taba dahil parati nga pong parang napapasama yung taba. Pero sa first trimester din po, meron din po tayong dapat na kailangan kainin na galing po dun sa taba.
Oo, ang nakikita kong sinasabi mo, classmates, Eski, parang mahalaga yung kombinasyon ng mga pagkain na ito para ma-facilitate yung kanilang paggamit ng ating katawan. Kumbaga, classmates, kung isa-isa lang ang, ito lang, kailangan ko to, ito, wag to, hindi na fa-facilitate yung paggamit ng mga nutrisyon.
Opo.
Lalo na yung fat soluble, vitamins, tapos yung ano, ayun. So, mga classmates, kailangan po na natin lahat yung pagkain na ito. Ano yun? Carbohydrates, fat,
protein.
Oo, sa unang trimester. Tapos sa pangalawang trimester, ano naman?
Sa pangalawang trimester din po, ganun din po naman. Kaya lang, syempre po, nag-iiba lang po yung mga dami. Ano? Kaya po, meron nga po tayong recommended energy and nutrient intakes na ginawa din po ng FNRI na nagsasabi po.
Ano ang FNRI?
Food and Nutrition Research Institute.
Ayan, po, no? Meron po tayong FNRI approved amount of mga energy and mga ganyan, ano? Oo.
Opo, na syempre po, nasa under din po yun ng Department of Science and Technology ng DOST.
Okay, DOST. Oo.
Opo, so hanggang ngayon po, ay yun pa rin naman yung pinagbabasehan natin ng mga kailangan. So, ang ano lang naman po natin ay dapat lang kung kunwari, yung sa pagkain naman ng mga nasa second trimester, medyo tinataasan din lang naman po natin yung laman. Pero ganun pa rin
pareho
po.
Pareho lang, dumadami lang. Opo. Mas dumadami lang.
Opo. Tapos ganun din naman po sa third trimester. Kailangan din pong tumaas din itong mga vitamina at mineral na ito para lang po masiguro na yung mga parte na nabubuo na dun sa sanggol po na nasa sinapupunan ay tama siyang mabubuo. Katulad po nung folate kanina, ang importansya po nun ay para po maiwasan yung mga sakit na tulad ng neural tube defects na sa bata po na ibig sabihin po nun, hindi nagde-develop na maayos yung sa utak po nung
nako, nakakatakot naman yan. Yung brain development na napakahalaga. Mahalaga yung folic para dyan. So, in other words, parang vitamin B na sinasabi ninyo kanina.
Opo. Yung po yung mga mahalagang vitamina dyan. Kaya po,
ano bang pagkain ng mataas ng vitamin B? Para sa ating mga tagapakinig na ayaw naman uminom ng parang
supplements.
tablets or supplements. Meron bang pagkain na malakas sa mataas sa vitamin B?
Ang karaniwang pong source o pinagkukunan ng mga pagkain na ay ng mga nutrients ay yung pong mga meat and meat products. Mataas po yun sa B complex vitamins plus yung karne po or kaya po yung mga cereals.
Mm-hmm.
Tapos mataas din po yung mga legumes.
Legumes.
Pati ako, po yung ating milk.
Okay, milk. Tapos sabi ay protina, mga karne,
butong gulay ganun.
Butong gulay, yung ating mga munggo diyan. Nako, pwede pala talaga 'yan, mga rich in vitamin B pala 'yan. Siguro magandang rule na minsan sa isang linggo kumakain ng munggo. Baka pwedeng ganyan, may kasama sa menu ninyo yung munggo.
Mm. Eh mga classmates, syempre pag nagbubuntis, 'di ba bumibigat din yung weight ng mga ng mga buntis. Paano ba nalalaman kung tama yung weight gain or healthy yung weight gain ng mga nagbubuntis?
Okay, so ang tama po kasing dapat na weight gain sa buong o pagtaas ng timbang sa buong pagbubuntis, dapat lang po nasa gitna ng 25 hanggang 35 pounds, no? So, hindi po dapat matakot ang ating mga nanay, no, na pagka po kayo buntis, talaga namang tataas po ang inyong timbang. At hindi lang dahil nagkakaroon tayo ng bagong buhay sa ating sinapupunan, ngunit dahil po tumataas din yung mga taba o fat stores po natin para mabigyan ng mas maraming nutrients po para dun sa ating sa bata sa sanggol. So, yun po, kung kunwari po, normal naman yung inyong timbang bago kayo nagbuntis, ang normal po na hanggang pwedeng tumaas yung timbang ninyo ay mula 25 hanggang 35 pounds. Ngayon po, kapag kayo ay, paano naman po kung medyo mataas na yung timbang nyo bago kayo nagbuntis, o sinatawag na po nating overweight na kayo bago po kayo nagbuntis, hindi po ibig sabihin na hindi na kayo dapat tumaas ang timbang, tataas pa rin po yung timbang ninyo, ngunit mas mababa lang dun sa ating normal range na 25 to 35 pounds.
I see. Classmate Rhea, may gusto ka rin sabihin?
Para po ma-assure natin o masigurado natin na nandun tayo sa tinatawag na normal range para sa panahon ng pagbubuntis, maari po nating sundin yung nutritional guide pyramid na ginawa po ng FNRIDOST. Para po yung mga binanggit kaninang nutrients yung na nasa RENI natin ay matranslate natin kung gaano kadami yung pagkain na dapat kainin sa loob na isang araw ng isang nagdadalang tao.
So, Classmate Rhea, saan mahahanap ng ating mga classmates na nakikinig yung FNRIDOST na pyramid na saan nila pwedeng mahanap yan?
Maaari po nilang i-download ito sa website ng FNRI.
Paano kung wala silang internet, hindi sila marunong ng ganyang download?
Sa mga barangay health centers po, meron din.
Ayun po, pumunta kayo sa barangay health center kung wala po kayong at humingi po kayo nitong pyramid na pwede niyong sundin at ipaskil niyo po sa bahay ninyo para meron kayong parang nagpapaalala sa inyo. Maganda rin pong dekorasyon yun sa inyong kitchen. Hindi ba? Magandang reminder yun.
Opo, kung nice po nilang malaman ngayon, ito po yung mga suggested na amount o mga dapat na dami ng kakainin.
Pero classmate, mukhang mahaba yan kasi kailangan na muna tayong mag-break. Kasi ang oras ngayon ay 32 minuto na ang nakalipas ng alas 12. At ang oras po ngayon ay lampas na po sa aming break. At ang DZUP po, 1602, ay kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate,
at kahit ako. Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nice, welcome back sa Kagalingang Pantahanan. Kasama niyo pa rin sina Classmate Amay
at Classmate Yoyit at
Classmate Seski.
Oh,
Classmate Rhea.
Yan. Balik na po tayo. Alam niyo po, nag-break tayo. Pag-uusapan sana ni Classmate Rhea yung pyramid. Pero sabi ko sa kanya, sayang yung oras kasi po sigurado ko, alam niyo na yun. Nakikita niyo yun kung saan-saan at makukuha niya na yan sa barangay. Ang gusto ko na po ngayong tanungin sa kanila, sa ating mga bisita ay, alam natin kung ano dapat nating kakainin. Pero gusto natin malaman ngayon yung mga problema, classmate, may mga problema na nakadugsong o nakadikit sa pagbubuntis. At meron akong mga pitong bagay dito. Ang unang-una ay problema ng paglilihi. Yung parang sa umaga, yung tinatawag nating morning sickness. Paano ba ito mamamanage o ma-avoid? Naalala ko nung 2 months akong pregnant, naku, suka ako ng suka araw-araw. Paano ba ito maiiwasan? Pwede ba itong maiwasan?
Pwede po natin siyang bigyan ng solusyon para maiwasan po yung malnutrisyon na kasama ng morning sickness o yung pagduwal at pagsusuka sa karaniwan sa umaga. Ngunit ito ay maaari pong mangyari kahit anong oras sa buong araw.
Oo, parang kumakain ka nga ng tama, susuka mo naman. So, paano yan?
Kailangan po yung pong mga kinakain natin ay mataas sa carbohydrates. Halimbawa po yung mga crackers, pwede po nating kainin kung tayo ay nagugutom para po maiwasan yung pagsusuka. Pwede rin pong mag-candy, mag-popsicle, or kaya jam, jelly, yung pong mga matatamis para po maiwasan yung pagduwal at pagsusuka. Ngunit kailangan din po nating iwasan yung mga matatabang pagkain o yung mga greasy
na mantika. Pagkain,
na mantika. Kasi ito po yung nagkukos lalo ng pagsusuka.
Okay. Tapos, ang isa pang kadugsong ng pregnancy ay yung heartburn o constipation tsaka mga hemorrhoids. Ma-avoid din ba ito? Maiiwasan ba rin itong mga problemang ito?
Sa heartburn po, ito po ay dulot ng pagtaas po ng acid dahil nga po naiipit yung ating tiyan. So dahil po doon, maiiwasan po natin na madagdagan yung pagdami nung or pag-akyat ng acid kung tayo po ay iiwasan yung pag-inom ng kape na nakakapag-produce ng madaming acid. Saka po yung mga spicy foods kasi mag-trigger po yun, magkukos ng pagtaas ng acid. Mai-irritate po yung ating esophageal sphincter, yung pong gate
na paano yung mga iba nating kasama sa ibang Asian countries, di ba, ano sila? Masyadong hot foods ang paano kaya nila minamanage yun? Siguro hindi. Siguro sila ay ano na, sanay na yung kanilang mga tiyan. Pero tayong mga Pilipino, hindi tayo sanay. Kaya maaaring mag-cause nga siya ng heartburn.
Paano naman po yung, kunwari po manas, yung pagmamanas?
Di ba nagmamanas nga ang mga malimit, nagmamanas ang mga buntis?
Opo, no, dahil nga po syempre tumataas din po yung timbang at saka marami pong mga tumataas na hormones na nagpapataas po ng tubig din sa katawan, kaya po namamanas talaga. Hindi naman po dapat kabahan ano ang mga nagbubuntis na meron po talagang konting pamamanas. Ngunit para po maiwasan na lalong lumala ang pamamanas na ito, kailangan po nating iwasan din yung mga maaalat pa rin po na pagkain, saka yun nga po, no, na yung mga process din po na pagkain na medyo mataas din po sa sodium kahit hindi siya mismo alat, pero kuwari po, ang ginamit po para gawin siyang i-preserve siya o ay meron pong sodium na tinatawag, yun po yung dapat din nating iwasan para po hindi masyadong lumala ang pamamanas tuwing tayo po ay nagbubuntis.
Yung pagpapahinga sa midday, di ba, yung itataas mo yung paa mo,
ayun,
para nakakatulong din yun na lalo na sa last trimester, laging may rest in the middle of the day, taas ang paa para mabawasan ang pagmamanas. Ano naman yung tinatawag na gestational diabetes mellitus? Paano, ano ba yan at paano ba ito maa-avoid?
Ayan, ang gestational diabetes mellitus po, no, ngayon po kasi nagiging tumataas na po talaga yung mga nagkakaroon nito dahil nga po hindi napipigilan din na yung pagdami ng pagkain po tuwing tayo ay nagbubuntis. Ngayon, kung ito po ay mas mataas ang ang pwedeng mangyari siya kung nasa pamilya na, unang-una po nasa pamilya na meron talaga kayong diabetes. At pangalawa po, kung talagang overweight kayo o mataas po yung timbang ninyo bago kayo nagbuntis. So, mas malaki po yung posibilidad na magkaroon ng GDM kapag ganun po ang timbang nung nanay natin. So, kung may iwasan naman po ito, kung kunwari naman po, yun nga sabi ko, no, na hindi po natin ginagawang dahilan na porket po tayo ay nagbubuntis hanggang walang sawa na po tayong kumakain. So, kung dapat po meron din tayong iba yung pag-kukontrol o kailangan po hindi din ganun kadaming mga kinakain natin para po hindi tumaas yung level ng sugar po sa ating dugo, no, na yun po yung nangyayari. At hindi, pag hindi po natin to na-control habang nagbubuntis, hindi natin na ipababaan, no, itong asukal po sa ating dugo, ang nangyayari po dyan ay pwede pong mag-develop ito sa talagang diabetes.
Hanggang po, tapos ka na magbuntis, kadugtsong mo na siya. Opo. Parang after pregnancy, may diabetes ka na.
Opo. Opo. Pwede pong ganun ang mangyari. Tapos po, ayun na nga po.
May sinasabi nga daw sila na pag sobrang malapit daw ang pagbubuntis, yung sunod, nagde-develop din daw ng diabetes yon. Totoo ba yon?
Kasi po, ang nangyayari naman po pagka sunod-sunod, usually, mas mataas po talaga yung kailangan na energy para po syempre ma-maintain din. So parang tumataas yung needs nyo. At saan po ba natin nakukuha yung energy sa carbohydrates na yun po, no? So hindi naman po dapat maging ganun kung maganda naman ang nutrisyon ng nanay. Pero ang problema po kasi kapag ayun na nga, hindi na po maganda yung nagiging pag-control niya ng blood glucose, ng sugar po, no? Doon sa una pa niyang pagbubuntis, pwedeng ganun nga po yung mangyari kapag tuloy-tuloy yung nagbubuntis.
Yeah. Eh, mga classmates, di ba meron din tayong tinatawag na pregnancy-induced hypertension? Paano naman natin kaya mamamanage yung ayun, condition na yun?
Kung talaga pong, kasi po talaga sabi ko nga po kanina, no, kadugtong din po ito nung ating naging talakayan tungkol sa pamamanas na tumataas talaga yung ating blood volume, ganyan. So, yun po yung nakakataas din naman ng ating presyon. So, ang pwede po nating talaga pong tumataas naman ang presyon ng mga nagbubuntis. Ngunit, para po maiwasan natin ito, dapat din po nating tandaan na iiwasan natin yung mga pagkain din na napapataas din po ng presyon. No? Like, yun nga po, yung mga maalat, tsaka yung masyado pong mga matatabang pagkain. So, yun po yung dapat.
Kaya, sabi po nila kanina, kumain kayo ng taba para sa nutrisyon, pero wag susobrahan. Kasi po, pag sumobra na naman yan, hypertension naman sa dulo ang pupunta ninyo. Kaya everything in moderation, ano, pero eat everything basta in moderation. Controlled sila. Oo.
Yan, kasi,
tapos meron ka pang sasabihin tungkol sa hypertension, classmate?
Opo, i-connect ako lang po, no, na kapag hindi po kasi na iwasan itong hypertension, yun po yung pwedeng mas grumabe na yun na nga po magkakaroon ng eclampsia o habang nagbubuntis po ay o pag mga anak na lalo na ay parang magkukumbulsyon po.
Yung ano, eclampsia ba yung kumbulsyon? Ano ba yung eclampsia na yan?
Yun po, yung para pong sa dahil po ang taas-taas po ng ating presyon, ano, kapag po tayo nagbubuntis, ayan po ang magiging, it's isa pong mga pwedeng lumabas yan sa, yun po, habang parang nagko-convulsion kayo habang nanganganak. So, ito po yung kondisyon na parang talagang nakakatakot na para sa mga nagbubuntis. Yan po yung tinatawag natin na tumataas yung posibilidad na ito po yung ikamamatay ng nanay.
Ng nanay. Opo. Yan nga ang alam ko, parang ano yan, parang yun ang pinaka nakakatakot na mangyari sa proseso ng panganganak yan, di ba? Habang nanganganak, pag hindi maayos ang kondisyon, yan ang maaaring mangyari, mawalan ng buhay ang nanay, o kaya minsan yung sinasabi nila na pinapapili yung tatay kung sinong pipiliin niya, kung anak o yung nanay, parang ganyan yata yung mga nangyayari dyan. Okay. Kung hindi ko nakakalimutan yung mga kwento-kwento na they have to give up. Tapos malimit ang pinipili yung nanay kasi hindi alam ng tatay alagaan yung anak kung mawapala yung nanay. Oo. So yung eclampsia na yan, yan ang natatandaan ko na talagang napaka nagiging cause ng yung diabetes niyan tsaka hypertension na yan na pinagsama-samang mga problema ng tama ba?
Yung po yung nagiging end result.
End
lalo
result
po
siya.
Yung parang huling nangyayari. Kapag po yung sa hypertension, yung po yung
that's right.
Pag hindi na-control yung
hypertension.
Habang nabubuntis. Ayun po, yan. meron pa nga pong pre-eclampsia hanggang sa maging eclampsia na nga po. So, ito po, yung mga sinasabi namin, yung mga pwede namang gawin sa pagkain, yung mga pwede pong gawin para maiwasan na mangyari ito. Doon lang po sa linya ng pagkain. Pero syempre naman po, kapag ka nakita na po ng inyong mga doktor na meron posibilidad po na kayo ay magkaroon ng eclampsia o talaga pong mataas yung hypertension nyo, yun po yung mga panahon na may pinaiinom naman pong mga nararapat na gamot. Kaya lang, kasama po nung gamot, syempre, kailangan din yung sa diet maayos din po para mas maganda.
Nakakatakot pa nga sa gamot eh, yung epekto naman sa baby. Nula, sa, siguro alam naman ng mga doktor yan na wala yung effect sa baby kasi ayun, minsan problematic din yung ano yung mga pag-inom-inom ng mga gamot kaya hanggang maaari yung mga natural lang na foods ang kinakain.
Opo. Kaya po, nagtutulungan naman, pag ganito po ang kondisyon ng nanay, nagtutulungan naman po talaga ang doktor at dietitian para po masiguro na hindi dumating sa puntong...
Nagtutulungan yung doktor at dietitian at kasama sa katulong yung nanay.
Opo.
Talagang team
susunod
yan.
Dapat
kasi
po siya.
Kahit ano pang sabihin ng dietitian at doktor yan, pag tayo po ay ayaw nating sumunod, hindi dapat kasama tayo sa team dyan. Hindi lang po yung doktor at dietitian kasi po bali wala lang yung pinag-uusap panila kung hindi tayo susunod. Oo. So, classmate, ano?
Opo, ayan. Oras na naman po para mag-break tayo. Dahil ang oras po natin ngayon ay 15 minuto na lang po bago mag-alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
oo,
sa pagkain?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung
nagkasali ka.
Hindi dapat
Kitty,
ganun ang pagkata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka! Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nasa huling segment na po tayo ng Kagalingang Pantahanan. Kasama niyo pa rin ang inyong mga classmates. Sina classmate Amay.
At classmate Yoyit.
Classmate Rhea.
At classmate Seski.
Ayan, so pinag-usapan na natin kanina no, yung mga concerns ng mga pagbubuntis. Ngayon naman, tanungin natin yung mga classmates natin, yung mga pamahiin na kadalasang sinasabi tungkol sa pagbubuntis. Kunwari, yung... eating for two nga na sinasabi na okay lang kumain ng madami kasi para naman sa dalawa yung kinakain ng isang nagdadalang tao. Ano po bang masasabi niya tungkol doon?
Tama ba yun?
sa totoo po, hindi po siya tama. Mm-hmm. Dahil katulad po na nabanggit kanina ni classmate Seski, kung tayo po ay kakain ng higit sa pangangailangan ng ating katawan, meron po itong masamang epekto. Katulad na lamang ng gestational diabetes na makakapagpataas ng ating blood sugar. So, dapat po ang kinakain natin ay tama lamang po para sa pangangailangan ng ina at konting dagdag po para sa pangangailangan ng baby o ng sanggol.
Konti lang. Ano ibig sabihin ng konti?
Yung po ay nakabase po doon sa dagdag doon sa recommended energy and nutrient intake na nakabase rin po doon sa nutritional pyramid po natin.
Ayan, mga classmates dyan, pagkatapos po ng ating programa, pumunta na po kayo sa barangay at humingi na po kayo ng pyramid na yan para ano, para magkaroon kayo sa inyong, maipapaskill nyo yan sa inyong inyong mga kitchen, inyong mga lutuan. Tapos ano, 'di ba, meron din sa mga buntis, meron din mga pamahiin na huwag kang kakain ng ganto kasi ang anak mo magiging ganto. May mga parang bawal na pagkain. Meron ba talagang bawal na pagkain sa pagbubuntis at may epekto ba to sa mga babies o sa mga nasa loob ng ating tiyan?
Habang nagbubuntis po, mas maganda po kung wala po tayong iniiwasang pagkain dahil lamang po sa mga paniniwala na ito ay may magiging epekto sa sanggol. Halimbawa na lamang po yung pagkain ng kambal na saging. Oh. Wala pong katotohanan na pag kumain tayo nito ay magkakaroon din tayo ng kambal na anak.
Nako.
Kaya naman po yung pagkain po ng mga maiitim na pagkain, halimbawa dinuguan, na sasabihin nakakapagpaitim po ng magiging anak. Ito pong mga pag-iwas sa mga pagkain or sa mga ilang pagkain ay maaaring magdulot ng malnutrisyon kasi iniiwasan din po nating makuha yung mga nutrients o sustansya na nandoon sa pagkain. At hindi po related yung pagkakaroon ng epekto sa bata sa pamamagitan ng pagkain dahil po yung physical na anyo o katangian ng isang bata ay nakukuha po doon sa genes at hindi po doon sa kinain ng nanay habang siya ay nagbubuntis.
Nako, pero alam mo classmate, palagay ko kaya na nabubuo din yung ganyang pag-iisip. Minsan natyechempo, di ba? Sabi, yung halimbawa may kilala ako ngayon, yung anak niya mukhang Koreano kasi sabi niya nung nagbubuntis siya, paborito niya ang mga Koreano. Kaya minsan kasi nagchichempo-chempo, minsan naman dahil naging ganun ang mukha ng anak, babalikan nila tapos gagawa sila ng storya. Ah, alam ko na kasi nung ako'y nagbubuntis, maghahanap siya ng isang maliit na bagay sa nangyari nung nagpagbubuntis na ididikit naman sa pagbubuntis. Kasi minsan nga naman kaya nabubuo yung mga ganyan dahil mayroon silang karanasan pero hindi naman talagang tunay na totoo dahil ang nangyayari, pabalikan yung isang maliit na incident nung ano, tapos akala nyo yun na yun. Ganun ba yun? Ganun ba yung classmate, Amay?
Wala po.
Kasi, syempre. Kasi, yun lang ang aking naiisip. Kaya, minsan, parang nabubuo yung ganyan mga pag-iisip dahil nga, ano, alam mo, may balat. Sabi niya, kasi naggaling yan. Marami silang mga pamahiin na, o kaya ganito ang kamay na may kulang na isa o kasi mahilig ako sa manok noon, taa-apat lang ang alam nyo, talagang hahanap ka ng dahilan kung bakit ganoon. Tapos dahil doon, bawal na ngayon maglihi sa kung saan-saan, kung ano-anong mga bagay. Tapos, ano, pag ako ba'y buntis, ako halimbawa, mahilig ako sa kape. Pag ako ba'y buntis, pwede ako magkape o pwede ako magtsaa? May epekto ba yan sa bata?
Sana po, no, hindi naman siguro sinasabi nating bawal na bawal po. Ngunit kailangan lang po siguro dapat bawasan natin.
Bakit? Ano nangyayari pag sobra ang caffeine? May nangyayari ba?
Sabi nga po natin kapag po tayo ay inom ng kape, madalas po ang nangyayari sa atin ay yung tumataas yung posibilidad na magkaroon tayo ng heartburn o yung para po nakangasim yung tiyan natin. So, yung po yung nangyayari, medyo mas nahihirapan po yung nanay kapag ganun. So, dapat din po iwasan natin.
Hindi naman nagkakaroon ng caffeine yung baby sa tiyan, yung gagalaw siya ng gagalaw kasi may caffeine siya.
Hindi naman po.
Hindi naman. Hindi kasi yung iba sanay na sanay talaga sa kape. Kaya maaring hindi sila mag-heartburn. Pero ang iniisip ko lang, yung bang caffeine na yan dumediretso sa baby sa tiyan?
Marami naman po kasing mekanismo kung paano nangyayari yun. Pero kung sobra-sobra lang po.
Huwag lang sobra. Oh, so talaga ang rule is in moderation. Okay. I see. So mga ano, mga classmate diyan, pwede pa po tayong magkape pero wag sobra. Siguro babawasan natin yung dati nating dosage.
Oo.
Babawasan na no, o kaya magdecaf siguro or something.
Pwede.
Oo.
Eh mga classmates, paano naman po yung for example, paninigarilyo o yung pag-inom ng alcohol or drug use, and pagbuntis po ba, ano po yung masasabi niya tungkol doon?
Ayan, yun po yung talagang medyo mas kailangan talaga iwasan po talaga natin, ano? Kasi, syempre, sa poong pagbubuntis po natin, kailangan natin ng mga nutrients. At ito pong mga ginagawa natin ganito, paninigarilyo, pag-inom ng alcohol at pag-inom ng mga hindi po prescribe o yung mga hindi naman natin kailangang gamot, yun po yung nakasira o nagkakaroon po ng epekto dun sa ating anak o sa magiging anak. So, dapat po iwasan talaga natin yung paninigarilyo tapos po yung sa alcohol din kasi kapag po tayo ay uminom ng maraming, yun po, yun, tuloy-tuloy po ang ating pag-inom ng mga alcoholic drinks kapag tayo po ay nabubuntis, malaki po yung posibilidad na ma-deform o iba po yung magiging itsura o magiging abnormal po ang labas ng itsura ng ating sanggol. So,
nako mga classmates, narinig po, punin nyo yon. Delikado po talaga ang mga bagay na yan, ang paninigarilyo, ang alcohol, at saka lalo na ang drugs. Kasi talagang pumupunta yan sa dugo natin at saka sa ano natin, ano, sa buong pagkatao nga natin ay naapektuhan ng mga yan.
Mm-hmm. Opo, at yun nga po, hindi lang po kayo ang apektado, kundi pati po ang inyong anak.
Ang inyong baby, oo. Pumupunta kasi sa bloodstream yun,
opo,
ano?
Mm-hmm. Kaya po dapat talaga, kung pwede po talagang habang nagbubuntis, iwasan po talaga yung mga yan. Dahil hindi lang po kayo apektado, yung pati yung magiging kinabukasan po ng
kaya anak pala, mo. Pag nagbubuntis ka, parang umaakyat yung level of maturity mo ng konti, kasi hindi mo lang iniisip ang sarili mo, iisipin mo rin yung inaalagaan mo sa tiyan. Kaya po, kung hindi naman kayo handang mag-alaga, huwag na lang po tayong magbuntis. Diba? Kasi talagang ano, ikaw ang responsable sa iyong dinadala. At kaya nga ang tawag natin sa Pilipino, nagdadalang tao. Gustong-gusto ko yung salitang yun kasi ang dinadala mo, hindi lang bits and pieces of cells put together. Talagang pag sinabi nagdadalang tao, nagdadala kayo ng isa pang tao at yan ay dapat inaalagaan. Na yan ang maganda sa ating salita eh, may kasamang may malalim na ibig sabihin, nagdadalang tao.
Mm-mm. At saka kaya nga po talagang isa po itong importanteng kailangang talakayin dito po sa ekonomiyang pantahanan dahil malaki rin po ang role o malaki po ang naitutulong ng pamilya para po suportahan ang isang
ina,
nanay na nagbubuntis dahil nga po maraming pagbabago na nangyayari sa kanyang katawan at nag-iiba rin po yung mga pagkain, yung patterns ng pagkain niya po, no? So kung wala pong pamilya na susuporta, yun po yung
lalo ng asawa.
At lalo na po
alam
ang asawa.
Mga tatay, mga asawang lalaki ay talaga pong napakahalaga nga, sabi nga ni classmate Seski, napakahalaga ng role ninyo, yung attitude, yung pananaw ng inyong asawa sa inyong magiging anak ay may kinagagawan din ng malaki sa inyong pagpapahalaga sa kanyang pagbubuntis kasi yung parang nagbibigay kayo ng extra care, yung kakainin nyo, ibibigay nyo na lang sa kanya. Hindi nyo aagawan. Parang may extra care. Tapos, na kahit po siguro tapos na rin ang pagbubuntis, extra care pa rin. Kung hindi, magkakaroon naman ng depression. Mahal nyo lang siya dahil sa anak na dinadala ninyo. Talagang nakadikit ang pamilya sa pagbubuntis. Talagang meron ng pag-aaral na may ginawang pag-aaral sa Hawaii noon na yung relasyon nung tatay sa nanay bago manganak ay napakahalaga sa kanyang pagpapahalaga pag nanganak na. So yung 3 months before and 3 months after, napakahalaga yung mga panahon na yon sa pagpapahalaga sa nanay at pagpapahalaga sa naging anak. Na sabi nga doon sa pag-aaral na yon, bumababa ang probability ng child abuse kung may relasyon ang tatay sa nanay na maganda at saka sa anak na pinanganak.
Opo.
Oo. Kaya may bumababa ang child abuse sa dulo kasi may mayroong attachment. Napakahalaga 'yon. Ay nako. Meron pa ba? May, alam nyo po, magpapaalam, malapit na kami magpaalam, pero bago po kami magpaalam, may sasabihin muna po sa inyo si classmate Sesky at saka si classmate Rhea na napakahalaga. Makinig kayong maigi.
Nais po naming imbitahan ang lahat po ng graduate ng BS Home Economics Major in Food and Nutrition, BS Community Nutrition, MS Food and Nutrition, MS Nutrition at PhD in Nutrition para sa isang Nutrition Alumni Homecoming na gaganapin sa 20 ng Hulyo sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. So magkakaroon po kami ng get-together para po balikan yung aming tahanan o balik tahanan sa kolehiyo.
Anong oras yan at saan mismo sa kolehiyo para alam ng ating mga tagapakinig?
Ito po ay gaganapin sa Gusali 2.
Okay.
Tapos sa ganap na alas 2.
Pagpasok niyo po sa kolehiyo, nandun po siya sa bandang kanan. Tapos, anong oras?
Alas 2 po yung umpisa ng registration. Tapos yung pinaka-programa po ay magsisimula ng ika-3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
Kaya po kung gusto niyong mag-chika-chika, makipagkwentuhan ng marami, dumating po kayo ng alas 2, may isang oras kayong mag-ikot ng mag-ikot para kasamahin o magkaroon ng parang updating ng inyong buhay sa isa't isa sa inyong alumni homecoming. Wow! Sana po ay lahat kayo ay makarating dito sa mahalagang okasyon na ito. Ngayon po, classmate Amay, magpapaalam na tayo muli. Oo, magpapasalamat tayo kay classmate Sesky at classmate Rhea sa kanilang pagpapaunlak sa ating imbitasyon. At salamat po muli sa inyong pagdalo muli dito sa ating kagalingang pantahanan. At hanggang sa susunod na linggo po, ang ating pag-uusapan naman ay ang pag-aalaga o nutrisyon ng batang bagong panganak, ano? Ay, maganda po yan kasi ang brain development pagkatapos ng pagbubuntis, ang pinakamabilis from 0 to 6 is the first months. Doon, very rapid talaga ang development during the first month. First months, pag ilalagay niyo po sa konteksto ng 0 to 6 years old, the first 2 years is the parang most rapid brain development. At dahil po dyan, kailangan kayo talagang bumalik at balikan kami at pakinggan kami muli sa darating na Lunes. Ngayon po, magpapaalam na muli kami si classmate Amay. Magpapaalam
yes.
na.
Sa susunod po ulit na Lunes.
Oo. At again, magpapaalam na po kami ngayong tanghaling ito. Salamat po sa inyong pakikinig. Ang oras po ay imputo, alauna na ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing di ba?
Kagalingang pantahanan!
Hanggang susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka!